Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Rita Xwireb, il-Presidenta tal-Azzjoni Kattolika Ferra Nisa Madonna tal-Urd, inselmilkom u nistedinkom għal dan il-programm li ħejjejna għalikom. Peress li minn din is-sena sad 29 ta' Ġunju tas-sena li ġejja hija ddedikata lill-Missierna San Pawl, jixraq li wieħed minn dawn il-programmi tal-iskeda tal-Miliet niddedikaw lill-Apostlu Missierna Pawlu. Bil-miċja tiegħu fostna, l-ewlenin missierijietna ħadu il-mamudija fi Kristu. San Pawl ġi fostna u ħalla fil-Gżejjer tagħna miżruha l-kelma tal-Alla. Il-reliġjon nisranija. Il-miġja tal-Apostlu Pawlu rida Alla stess. Fl-Atti tal-Apostli rajna li Alla riet lill-Apostlu jidħol fil-Gżejjer tagħna. Jeħtieġ li naħbtu ma' gżira. Alla oġbu jagħżel din id-daqxejn ta' gżira biex sam il-bidu iwaslinna l-aħbar it-tajba ta' Ġesu ta' Nazzaret. Il-verità it-tama u l-imħabba tiegħu fi Kristu Ġesu. U ddim grazzja kbira bħal din, l-ewwel u qabel kollox, nollu innu ta' tifħir u ħaj lill-Alla tagħna, bħal mamlet l-om tagħna Marija Santissima. Tassew għandna x infaħru u nroddu ħaj lill-Alla llum, għaliex fil-providenza tiegħu u ta' lil San Pawl triq fil-baħar. U modija żgura fuq il-ħalel. Ħarsu minn kull tiġrif u fuq daqxejn tal-aqxa waslu fil-port ta' Slim fuq xtud gżirijietna. Alla għażel lilna biex fostna jħawel iż-żerija tal-fidi. Ħalli matul iż-żminijiet tikber u tissaħħaħ u ssira lilna l-Maltin u l-Awċin bħala poplu il-ġawra ta' siwi kbir. Li biex tkun tagħna lesti niċċaħdu minn kull ma għandna. Dak kien veru sal-lum it-twemmin nisrani matul dawn il-mijiet ta' snin kollha. Sawwar l-istorja, il-ħsieb, il-femiet, id-drawwiet u kull ma għandna u kull ma aħna. U kull ma jagħmilna l-Maltin u l-Awċin. Il-festi tagħna kienu festi tal-Knisja. Il-ħajja tagħna kienet dejjem regolata mill-kalendarju tal-Knisja. Missierijietna ssieltu u xerdu demhom biex iżommu bħal mittif sal-fidi nisranija. U ħafna wlied din l-om li tatna jisima xterdu fartijiet imbeda biex lill-ġnus ta' dawk il-postijiet iwaslulhom l-istess fidi li San Pawl wassal lill-missierijietna. F'din is-sena wara t-tifħir u l-ħaj li natu lill-Alla, aħna għandna nħossu l-ħtieġa li nażaminaw lilna nfusna biex naraw kemm qegħdin inkunu leali u kemm qegħdin nipprattikaw ir-rigal tal-fidi li Alla batilna permezz ta' San Pawl missierna. Narawx missjoni Alla qed jitlob minna fi żminijietna. Matul din is-sena tajjeb li nistaqsu x'inhi l-missjoni tal-Azzjoni Kattolika. Il-missjoni tal-Azzjoni Kattolika hija li tkompli dejjem tagħti l-għajnuna kollha lill-Knisja biex tinxteret is-saltna ta' Kristu. Din il-missjoni hija l-istess missjoni tal-Apostlu missierna San Pawl. San Pawl ġibilna r-rigal kbir tal-fidi. L-Azzjoni Kattolika għandha tkabbar fil-poplu tagħna dan ir-rigal. Tkompli dejjem taħdem biex il-poplu kollu ikabbar fih il-għaqda tiegħu mal-Knisja mqazza. L-Azzjoni Kattolika hija għaqda tal-Knisja, għaqda li timxi dejjem fuq id-direttivi tal-ġerarkija, li dejjem tkun lesta biex twassal il-kelma tal-Knisja fost il-poplu tagħna. San Pawl dam 3 xhur fostna jagħmel il-ġid u ħabbrek biex iħalli fostna ir-reliġjon Nisranija. L-Azzjoni Kattolika fuq l-eżempju tal-missier qaddis tagħna San Pawl tħabbrek mingħajr waqfin biex issaħħaħ fost il-poplu tagħna din ir-reliġjon għażiża ta' Kristu. It-talim siwi li jwassalna fil-glorja tas-sema. Fil-waqt li ferħanin qegħdin niċċelebraw din is-sena Pawlina, il-festa għad-unur tal-Apostlu missierna San Pawl, ejjew nitolbu lil dan il-missier biex iħares u jgħin lill-Azzjoni Kattolika. Ħalli fuq l-eżempju tiegħu u bl-interċessjoni tiegħu l-Azzjoni Kattolika tkompli dejjem taqdi tajjeb il-missjoni tagħha. Nitolbu speċjalment matul din is-sena biex l-Azzjoni Kattolika tkompli tissaħħaħ u tikber fostna l-poplu kollu Malti u Għawċi. Għaliex iktar ma tikber u tissaħħaħ, iktar tista' tagħmel ġid u aktar tixteret il-kelma tagħha u tinfirex is-saltna ta' Kristu. Kulħadd għandu jħoss id-dmir li jagħti l-għajnuna tiegħu lill-Azzjoni Kattolika u lill-laqdiet Kattoliċi kollha. Għax huma l-forza tal-Knisja u ma jistgħu jagħmlu ġid immens. Jistgħu jżommu ħajja t-tradizzjonijiet Kattoliċi tagħna. Matul din is-sena Pawlina, aħna l-membri tal-Azzjoni Kattolika imħeġġin biex nattendu għall-laqgħat u għall-attivitajiet li se jsiru kemm fil-parroċċa u kemm fuq bażi djoċesana. Din is-sena Pawlina qed issir biex tfakka lill-poplu kollu tagħna fid-dmir tiegħu li għandu lejn il-Knisja biex il-koll nitolbu wisjet għal dawk il-lajċi li mimlijin kollha ħeġġa għall-Knisja ta' Kristu ikomplu x-xogħol tagħhom u jagħtu frott l-iktar bnin. Kemm huma xxurtjati dawk il-bnedmin li jħossu fihom is-sejħa ta' Kristu u jiddedikaw parti mill-ħidma tagħhom għall-Knisja mqazza. Fl-Azzjoni Kattolika hemm post għal kulħadd, kbar u żgħar, irġiel u nisa, xebbiet u ġuventur, tfal u żgħażagħ. L-Azzjoni Kattolika issejjaħ lil dawk kollha li għandhom rieda tajba, lil dawk li jixtiequ jaraw dejjem tisbih u tissaħħaħ il-Knisja ta' Kristu. Lil dawk li jixtiequ jaħdmu iżjed mill-qrib għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Lil dawk li bħal San Pawl missierna jixtiequ jxandru dejjem il-verità qaddisa. Lil dawk li jridu jimxu il-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni. L-Azzjoni Kattolika tistieden lil dawn kollha biex jinġabru ħalli veżerġtu kbir nisrani inkomplu naħdmu u nistinkaw ħalli l-fidi ir-rigal kbir li ġibilna San Pawl ma jonqosx iżda dejjem jiżdied. Nitolbu mela lill-Alla, lill-Ġesù, lill-Om tagħna Marija Santisma, lil San Pawl missierna, ħalli l-Azzjoni Kattolika flimkien mal-Qdid Kattoliċi kollha tissaħħaħ dejjem, tikber u tixtered fil-parroċċi kollha tagħna, ħalli b'ħidma l-iktar qaddisa hija tkompli turi lill-bnedmin kollha x'għandhom jagħmlu biex jiksbu s-salvazzjoni tagħhom. Tkompli xxerret it-tagħlim tal-Knisja u permezz tat-tagħlim il-poplu kollu tagħna jaraf kif għandu jgħix il-ħajja nisranija. Ħajja li tista' twassal lil kull bniedem biex jingħaqad mal-ħalliq divin fil-glorja tal-ġenna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Inkomplu din it-tieni parti tal-programm billi nisimgħu lil Joseph Bartolo bil-messaġġ tiegħu dwar l-Avvent.
Ninsabu f'dan iż-żmien sabiħ tal-Avvent. Żmien li fih aħna qed nitħejjew għall-miġġi ta' Kristu. Mhux dik ta' ġolar ta' Betlem, imma dik aħħarija. Meta jiġi f'mument li ma nkunux nafu meta se jseħħ. Meta jiġi bħal ħallil. Dakinhar li jiġi bħala mħallef. Kultant tisma' nies jgħidu imma l-loħanin. Allura l-fenn inkwieta. U għandhom raġun minn banda dwar il-ħnina tal-la. Imma ma rridux ninsew li huwa fuq kollox ġust ukoll. U ser jiġġudikana fuq dak li nkunu għamilna aħna. Ma rridx inkun pessimist, imma sfortunatament donna qed ngħixu f'dinja li trid twarrab għal kollox lill-Kristu. Smajtu kol dan l-axħar li f'ħafna skejjel fl-Ingilterra lanqes carols tal-miliet mhux ser ikantaw għax qalu li ma jridux joffendu lil dawk li ma jemnux. Ara fiex wasalna. U fuq kollox x'sens għadu jagħmel il-miliet. Għalina sar u ġieħ ta' ras biex nixtru r-rigali, biex norganizzaw l-ikliet. Biex naraw kif ser niddevertu aħjar mis-sena ta' qabel? Fejn qegħdin indaħluh lill-Kristu f'dan kollu? Kultant nitkażaw każi bħal dak li għadni kif semmejta l-Ingilterra. Imma aħna l-insara, kemm qegħdin min-naħa tagħna inżommu lill-Kristu bħala ċ-ċentru ta' kollox? Il-festa tiegħu u kultant ngħidulu ibqa' barra. Mhux postok hawn, għax forsi jkun hawn min jieħu għalih. Jew għax jekk tkun hawn ma nkunx nista' niddeverti kif nixtieq. U għalina l-insara għadu jagħmel sens il-miliet, jew sar miliet biss tal-Christmas tree, tat-tiżjin jew tar-rigali. Kultant inkun inkellem nitfal. U ninnota li ħafna minnhom bil-kemm jafu x'niċċelebraw fil-miliet. Uħut minnom bil-kem jafu li kollox idur ma' t-tifkira tal-ġraja ta' t-twelit ta' Ġesu bambin. Nistaqsi l-nifsi, imma ħna l-gbar, ġvaluri għet n-waslulom l-dawn it-tfal. Kif jistawuma, meta jkun il-waqt, iwaslu dawn il-valuri tajba l-lulijedom. Irrit, inħoss u nejt, li għanna nuqodu attenti, għax jekk Kristu ma jkunx iċ-ċentru ta' kollox, inkunu nitħku bina nfusna, inkunu qed naħlu l-ħin. Kristu ma ġiex 2000 sena ilu, telaq u ser jerġa' jiġi bħala mħallef fl-aħħar ta' żmien jitbies ta'. Hu ħass il-bżonn jibqa' magħna għax kien jaf li aħna għandna bżonnu f'ħajjitna. Baqa' magħna bil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija. U bihom li aħna nistgħu nitmantnew u nżommu sħaħ għal meta jerġa' jiġi. U kultant nerġa' ngħid li qisna rridu nwarbuh mill-ħajja tagħna. Għalhekk biex ma ntawwalx, nagħmel appell biex nersqu iktar lejn Ġesu billi ngħixu l-kelma tiegħu u nitmantnew bl-Ewkaristija. Ngħixu l-ħajja tagħna kollha kemm hi bħala vent sħiħ fejn nistennew il-miġġa ta' Kristu. F'dawn il-festi noqogħdu attenti li ma nintilfux biss fuq affarijiet materjali li jgħaddu, fuq rigali, fuq divertiment, imma niġġennu bl-imħabba ta' Alla għalina. Imħabba li ju waslilna permezz ta' Kristu u fi Kristu. Nersqu għalhekk lejh u nsiru bnedmin ġodda fih, ħalli meta jiġi isibna lesti. Fl-aħħar, ma jonqos li nagħmel appent l-sħabi jiżżagħżagħ biex f'dawn il-festi jidħlu fihom infushom. Jagħmlu eżami tal-kuxjenza u jaraw jekk dik is-sija li semma Kristu li fija ser jiġi bħal ħallil, jekk din tiġi fuqhom malajr issibhomx lesti biex ħdejh imorru. U hemm isibu l-vera tgawdija, il-veru ferħ. U l-vera paċi li kultant ifittxu hawn f'affarijiet materjali. Tinġarx mal-kurrent, ħabib tiegħi, għax id-dinja tinsiek meta jkun il-mument sħabek ma jkunux hemm u int waħdek tkun quddiem l-imħallef ġust. Inżommu għalhekk lil Kristu bħala ċ-ċentru ta' kollox f'dawn il-festi. Inżommuh bħala d-dawlu triq tagħna f'ħajjitna. Nersqu lejh permezz tal-kelma tiegħu u tal-Ewkaristija biex meta jerġa' jiġi isibna lesti u nkunu denji li nisimgħu l-kliem sabiħ idħlu intom il-koll f'dar missieri.
L-aħħar parti ta' dan il-programm ser nagħtukom aktar tarif dwar il-miliet.
Open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. To ride in a one-horse open sleigh. to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Il Miliet. Kelma qasira iżda qawwija. Kelma li tferraħ, taqgħad. Kelma li tħabbeb u tnissel paċi u slim f'kull ħadd, kull imkien. Xieraq li llum ftit jiem qabel din il-festa kbira, inħallu fil-ġenb ix-xogħol tagħna, it-taħbit kollu li dawarna, u ngħidu xi ħaġa dwar il-miġja tal-feddej tagħna, b'mod speċjali dwar dak li kitbu xi wħud mill-kittieba għawċin fuq dan is-suġġett.
F'nofs il-lejl ta' bejn l-24 u l-25 ta' Diċembru, inkitbet l-aqwa paġna fl-istorja tad-dinja. Twieldet tarbija ħelwa f'maxtura f'qira u bniedem ġie mifdi minn tnubietu. Il-Messija li ben waħdieni tal-Verġni Mqazza niżel mis-sema u ġie fostna. Hekk kiteb il-poeta kanonku Joe Mejlaq.
Waraj ħalla kollox u niżel għalina sabiex jurina it-treq tas-sewwa. Ibedna mid-dewwa u fina titrabba il-vera mħabba għal-arna u għalih.
Dakinhar in-natura wkoll tilbes libsa ġdida, libsa bajda minn fuq s'isfel. Ix-xett imlewwen li jkollna fuqha matul is-sena, fil-miliet neħħih u floku tilbes l-abjad, sinjal ta' ferħ, u tbaxxi rasa belm ta' qima lejn sida l-Messija. Għalhekk timraħ kemm timraħ ħajn il-bniedem, ma tarax li f'bjuda. Bjuda kullimkien. Għax kif jgħid l-istess poeta Mejlaq?
Mottija l-ħdura, mantel ta' silċabjat, miksija n-natura, għax rexet titlewen f'din lejla ta' ferħ.
Anki għal-bniedem imġarrab, għal-bniedem midneb, il-miliet għandu wkoll messaġġ li fih inissel dawl ġdid, ħajja ġdida. Bħalma jgħidilna ferm tajjeb il-poeta George Pisani f'din is-silta mill-poeżija tiegħu, l-Awrikarja.
Kien tilef slim ir-ruħ u kull misrieħ. Qalbu twebset bħal blat u tħassret sħeħ. Għalhekk inġaħat kollox u kull din u sar jistmerru jobot lill-bnedmin. Ir-raġel waqaf hemm mifni bidwejja u ħassu l-iktar mormi fost il-ħlejja. Il-qniepen bdew idoqqu ferreħija sabiex x'għandu l-bxara mistennija. U stejqer ftit mid-dwejja x'insemagħhom għalkemm ma setax jifhem l-ilsin tagħhom. Ma kif kien hemm bajneh midlufa fl-arja jilmaħ b'dirajja berħa l-Awrikarja. U semma dan il-klim ħelu tassew, bnedmin, la tibżgħu xejn, ejjew, ejjew. Hawn ftakar fil-jimħinja ta' ċkunija, mgħoddija fost il-wens tad-dar kennija. U ftakar f'dawk lil-jieli tal-miliet, mimlija kollha għors, kollha ħlewiet. Imbagħad ħass x-xrara f'qalbu qed titrabba u wara fija żjara tal-imħabba. Imqanqal minn dal-ħast tassew sabiħ għall-Knisja telaq jiġri minnu fih. Isib il-Knisja tħeġġeġ geġwiġija. Maħduqa kullimkien bin-nies raħlija. Mill-orgni kien ġej mewġ ta' għana bnin, kien twielet fuq l-altar Ġesu bambin, u mexa kollu mrijet resaq leh, sakemm quddiemu xteħet għarku b'tieħ, imbagħad ħareġ mill-Knisja bniedem ġdid u ħasġu fih it-tempra tal-ħadid.
Għalkemm il-poeżija ta' Ntombu tiġix titratta fin-numru kbir tagħha dwar in-natura, madankollu dan il-poeta Awċi ħareġ b'versi tassew sbieħ dwar il-miliet. Anzi, huwa jħoss bi sostni fil-poeżija moderna tiegħu il-miliet li llum il-poplu tagħna qed jara biss f'dawn il-festi. Kull xorta ta' tbaħrit u divertiment li ma jixraq xejn lil dawn il-jiem qaddisa u ftit li xejn jagħti każ tal-messaġġ tumiltaw dusija li ġibilna magħha din il-festa.
Nofs il-lejl, miżieda ta' żisfir ġej mill-vapuri. Id-dinja tieqaf, in-nies tmus li xulxin kollha ferħana. Jiġi l-messaġġ. Alla wera lilu nnifsu lil-ftit rajja. Id-dinja tisma' l-messaġġ, ma wara tkompli s-sfir u tibqa' mkemba fil-għelb u fil-gmudija.
Al-kontrarju Buttigieġ jixtieq jgħallimna permezz tal-poeżija tiegħu il-kewba tal-Maġi fejn huwa jxebbaħ il-kewba mas-satellita li għandna ninħabu bejnietna u ngħixu għalenija.
Ġesu, mis-satellita tiegħek ġewwa s-smewiet, intra x-xaxt dija kbira. Li qerdet kollha mwiet. Għallimna, Ġesu x'kejken, li s-satelliti tagħna ma jrax dem u ċeżjum ma ġid u risk u għana.
Għalbosta il-miliet huwa żmien ta' ferħu paċi, iżda l-bosta oħrajn il-miliet huwa żmien ta' ipokrisija. Meta f'dan iż-żmien tas-sena, il-pajjiżi fil-gwerra jieqfu għal ftit mill-ġlied ta' bejniethom
u jinżaw il-maskri tal-er u jilbsu dawk taħnina. Dan kollu jisir biz bidrawa u mhux bitwemmin. Kif jgħaddi l-miliet, dawn jerġgħu fejn kienu. Wiġbi ieħor u faċċjoliżmu l-aktar ċar. Fin-novella ħannieqa ġawar, is-sur Joe Camilleri, il-kittib, jurina li għal xi wħud oħra żmien il-miliet mhux żmien ta' ferħ. Iżda okkażjoni għal ġiri sfrenat f'night clubs, tbaħrid bla rażan, materjaliżmu li tħossu taraħ. Is-silta li ser naqrawkom toħodna f'night club propju f'da żmien.
Imbagħad telaqa' it-tfajla waqgħet bla ħajja flaut. Kien fga u flafsa ta' subaħ fil-ħana ħarġet il-ġabra ta' mibeda għal vera. Ħares lejn it-tfajla, rallu ċoħim wara madwaru. Lema ħilbieb, ġef tiegħu, telaq jiġri bħala frit. Barra l-arja kienet tanni l-anja tal-miliet. Elf bnida misellem bil-ferħa, ferħa li titħa illum u għadri nbida l-fejra u mibeda. U l-qniep niċemplu għad-der tal-kewba fis-sema u l-għada il-kanuni fajru errida għad-der tal-dawl tal-modernizmu. Il-miliet tajjeb, sellimlu xi ħadd, ma semax. Waqaf, ħareġ il-ħanni għaġawal mimmutu, infex jitħar. Leħnu inaqat mad-daq tal-qniepen, ħassu ħafif bħall-lanġi tal-karta mdendla mas-siġra tal-miliet. F'daqqa waħda fajjara mal-art. L-ispagan qatet, iż-żibex tferxu mal-art. Il-jim twal fiġrajjietu kienu nfirdu. Li modi jindifen u xefaq ġdid iġib ġejjin ieħor. Il-bieraħ kien jibża mid-dinja qerrieqa. Għada id-dinja qerrieqa tibża minnu.
Il-poeta mix-xara Monsignor Mikelan Ġapab tana vers ta' sew sbieħ dwar il-miliet. Din il-poezja tiegħu ser naqralkom kif iż-żgħażagħ ma jistgħux isibu l-vera paċi. Qabel ma jiftħu għajnejhom għall-verità u dnejhom għall-messaġġ qaddis tal-miliet. Għalkemm il-poeta Ġapab huwa kittieb ta' versi klassiċi u tradizzjonali, il-poeżja tiegħu sliem dejjem żgħażugħ hija waħda tas-sew moderna. Isimha huwa.
Fġirja bla misrieħ, ħafifa bħal reħ, għaddiet ġemgħa kbira ta' żgħażagħ ħerqana, fid-daqq u fil-għana, qed tfittex is-sliem, u s-sliem jitbiet, jistaħba, jintemm. Fejn m'hemmx rieda tajba hemm jinbet is-sem. F'nofs lejla xitwija daw l-idda sabieħ u żgħażagħ smewwija għannew minnu fih. Is-sliem lill-medmin fir-rieda tajbin. U l-ġema żgħażuha is-sem meddallindu. U ġoba u hemm nitu għax rat li kien minnu. U f'qalba ħuġġieġa ħosbien għall-kubtejja illum qed tadura l-imħabba f'maxxura.
Il-miliet, lejla ta' tifkira mill-isbaħ li ma tgħaddi u ma tintesa' qatt. Ebda żmien ma jneħħi minn moħħ il-bniedem din il-ġrajja kbira u ewlenija. Ġrajja li tibqa' miktuba bitri tad-deb f'qalb kull wieħed minna.
Kif inti tersaq ja lejla xitwija, sa tfal tisraq is-sija tas-serħ. Bla ma jafu għaliex bla ma jridu, sala dewwa tissieħeb fil-ferħ. O tifkira ta' għeda ta' ħlewwa, o tifkira ta' reb u ta' ġieħ, lejlin birek minn alla mill-bniedem fost il-ġnus ismek dejjem sabieħ.
Nirringrazzjaw lil daw kollha li ħadu sehem f'dan il-programm. Flimkien issa ngħidu it-talba tal-Azzjoni Kattolika.
Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbeż in-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxtered u tissaħħaħ lill-opra qadisa. Ħati l-għajnuna tiegħek. Sabiex kull tfixkil jineleb. Għati l-Azzjoni Kattolika assistenti eglesjastiċi, dirigenti u msehbin, għaddisin u għabrika, li jinataw għal din il-ħidma bizzelu bis-sagrifiċju. Qalb ta' Ġesù fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen.
Marija Santissima Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina,
ikun infaħħar Ġesu Kristu,
għaldejjem ikun infaħħar,
l-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu Santu, Amen.